Эфес шеэринде яшаган иманлыларга мектуп, 1-чи бап. Павел Алланын истегинен Иса Месихнын элчиси, Эфес шеэриндеги азизлерге ве Иса Месихке инанганларга. Алла Бабамыз ве Рабби Иса Месих сизге ийлик ве тынчылык аманлык берсин. Алланы Рабимиз Иса Месихнын бабасыны шуретлеңиз. О, бізге Месихті әр бір көклердегі рухи бақшышны берді. Біз оның огінде азиз ве севгіде қабаатсыз олайық деп, Алла бізні Месихті дүния яратылмасындан әвел сайлады. О, өз әйі істегенінен, бізні Иса Месихнің ярдымынен өзінің оғыллары япмаға әвелден қарар етті. Оның шуретлі әйілігіне шүкірлер олсын. Чүнки өз севімлі оғлында о, бізге яқшылық берді. Оның қанынен біз онда құтылыш таптық, ве бізім гуналы ішлеріміз бағышланды, чүнки оның әйілігі пек бұйықтыр. Алла бүтін ақыл данеліктен ве аңлавнен бұ әйілігіні бізге боллықнен берді. Алла бізге өз гизлі істегіні ачып берді. Өз әйі разылығына көре, о істегіні Месихтен бежермеге әвелден ақылына қойды. Алла шу ниетіні вақты сааты келгенде еріне кетірмеге істеді. Әр бір шейіні, ердегі ве көктегі бүтінні онда, Месихнің башлығында бірлештірмектір. Онда біз Алланың халқы олдық. Эпсіні өз істегінен бежерген Алла бұны япмаға әвелден қарар чықарды. Месихке ишанғанларының біріншілері олғанда біз оның шуретіні юкселтмек керек едік. Құтылышыңыз аққында куванчылы хаберні ешіткеніңізде ве Месихке инанғаныңызда сізлер Месихте ақиқат сөзіні, ваде етілген муырны, яни мұқаддес рухны алдыңыз. Рух Алланың адамлары құтылсынлар ве Алланың шуреті юкселсін деп бізге берілежек мирасының бірінші қысмыдыр. Шуның ічін мен сізің Рабби Исаға иманыңыз ве епсі азизлерге севгіңіз аққында ешіткенде, сізлер ічін тоқтамайып Аллаға шүкір етем ве сізлеріні дуаларымда хатырлайым. Емде Раббимиз Иса Месихнің Алласына, шуретлі бабаға ялварам. Сіз Алланы біліңіз деп, о сізге рухи ақыл данелікні ве аңлавны берсін, юрегіңіздің көздеріні айдынлатсын. Сон сіз, о сізлеріні қайсы бір үмітке чағырғаныны, азизлерінің арасында оның шуретлі мирасы насыл гүзел олғаныны, Алланың құдіретінің бұйықлігі насыл сыңырсыз олғаныны да білірсіңіз. Біз оның күчлі куветінің іші үчін инанамыз. Алла бұ куветіні Месихте ішлетіп, оны олулерден тірілтті ве көклерде өз оң тарафына, әр бір башлықтан ве акимиеттен, күчтен ве салтанаттан юксекче отыртты. Оны тек бұ дүнияда дегіл, кележек дүнияда да айтылған әр бір адлардан юже япты. Алла оның аяқлары астына епсіні қойды. Оның өзіні епсінден юксек ве иманлылар жемиетінің башлығы оларақ япты. Иманлылар жемиеті ісе Месихнің бедені епсіні епсінде толдырғанның толылығыдыр.